რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ვინდა როგორ ახერხებს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვას.
საბუთი მომს თერგე პატერი მაგდა იმიტომ
დავადავარი თვითონ მივდივარ
დარდე ჯანმრთელობის ცნობისა კიდე რა სიტყვაა
და პასპორტი ჩვენი
ნახშირჯანგით ხშირად მოწავლის ძირითად მიზეზად რუსთავში წყლის გამაწყობლის არასწორად დამონტაჟება სახელდება.
რუსთავში არსებულ არცერთ კორპუსში საყვამური არხები დატანებული არ არის. არსად არ არის, იმიტომ რომ აქ იყო ცენტრალურ გათბობაზე გათვლილი ეს კორპუსები, რაც აშენდა.
როგორ ცხოვრობს კახეთში დაბერებულ სოფლად წოდებული თავწყარო?
ახალგაზრდები მიდიან, აქ არავინა ჩერდება და ებებრები ვარ, ჩვენი პატრონი არ არის და
იყო სკოლა, იყო ქვევით საბავშვო მაღაზია, ადრე მაღაზია იყო, მეტპუნქტი იყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს საპატრიარქოში გამართა მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციის შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან და სინოდის წევრებთან. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო მსოფლიო საპატრიარქოს გადაწყვეტილება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების შესახებ. მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციის ხელმძღვანელის საფრანგეთის მიტროპოლიტ ემანუელის განცხადებით მიზანი იყო საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმირება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების დეტალებზე.
ჩვენი მიზანი არ იყო რაიმე აზრის თავსმოხვევა, ზეწოლა ან შეთავაზება. ეს იყო მხოლოდ ინფორმაციული შეხვედრა და ტომოსის საკითხებზე შეთანხმება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აქვს სიბრძნე იმისთვის, რომ მიიღოს ბრძნული გადაწყვეტილება. ეს იყო ძმური, ეკლესიური და საერთო შეთანხმებული შეხვედრა მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და საქართველოს ეკლესიის მეთაურსა და მღვდელმთავრებს შორის ძალიან ბევრ საკითხზე.
και του Πατριαρχείου της Γεωργίας.
როგორც მიტროპოლიტმა ემანუელმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს საპატრიარქოში დღეს საუბარი იყო ყველა თემაზე, რაც დღეს დგას მართლმადიდებლური ეკლესიის წინაშე. ჩვენი მთავარი მიზანი, რაშიც თან ხვდებით ყველანი, არის ერთობის შენარჩუნება მართლმადიდებლურ ეკლესიებს შორის. ჩვენ არ ჩამოსულართ იმიტომ, რომ საქართველოს ეკლესიასთან მიმართებაში არსებობს ურთიერთობის რაიმე პრობლემა. ჩვენ გვაქვს საერთო აზრი, საერთო შეხედულებები და ეს იყო ჩვეულებრივი ძმური კეთილი შეხვედრა მოძმე ეკლესიებს შორის, განაცხადა მიტროპოლიტმა ემანუელმა. ვეთქმით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არ ყოფილა პოზიციის გამოხატვა კონკრეტულად უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის მიმართ. ამ შეხვედრის შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაღდრემ მიტროპოლიტმა შიომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციასთან შეხვედრა ძალიან კონსტრუქციული იყო და ამ დელეგაციას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ეკლესიის მიმართ კორექტული მიდგომისთვის. მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რადგან ჩვენ განვიხილეთ ბევრი დეტალი, რაც თავარია გამოიკვეთა მათი კორექტული პოზიცია ჩვენი ეკლესიის მიმართ, რომ ისინი არ ჩამოსულან იმისთვის, რომ დაგვარწმუნონ, მივიღოთ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, თქვა მიტროპოლიტმა შიომ. პატრიარქის ტახტის მოსაღდრემ აღნიშნა, რომ მსოფლიო საპატრიარქოს სრული გაგებით ეკიდება საქართველოს ეკლესიის ამ ეტაპზე აუჩქარებელ პოზიციას უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის მიმართ. მეუფე შიოს თქმით, სინოდის ხდომაზე, რომელიც გასული წლის ბოლოს გაიმართა, გადაწყდა, რომ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი განიხილება შემდეგ ხდომაზე, რადგან არსებობს ბევრი დეტალი და შეკითხვა, რასაც მუშაობა ჭირდება. მიტროპოლიტმა ვერ დაასახელა სინოდის შემდეგი ხდომის თარიღი. შეკითხვას რამდენად ახდენს პროცესზე გავლენას უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიისადმი რუსეთის ეკლესიის უარყოფითი დამოკიდებულება, მიტროპოლიტმა შიომ ასე უპასუხა.
სამწუხაროდ, აი ჩვენთან არის ესეთი განწყობები, რომ ჩვენი პოზიცია ამჟამინდელი რაღაცნაირად ასოცირდებოდეს ვივაცის მიერ, რომ ეს არის რუსული გავლენა. სინამდვილეში, აი დღეს თქვენ იხილეთ, მოისმინეთ მსოფლიო საპატრიარქოს პოზიცია, რომ ისინიც ეთანხმებიან ამ ჩვენ პოზიციას.
კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყრე ამბობს, რომ რუსეთის ეკლესიის პოზიცია საქართველოს ეკლესიისთვის შემაფერხებელი ფაქტორი ნამდვილად არ არის. ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ყველა ეკლესია თავს იკავებს პოზიციის დაფიქსირებისგან, განაცხადა მიტროპოლიტმა შიომ მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციასთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. დღესვე მიტროპოლიტი ემანუელი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობა დატოვა კომპანია ყაზტრანსგაზ გენერალური ყაზტრანსგაზ თბილისის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა კობახიძემ დატოვა მერიის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორის თანამდებობა. მერიის პრესსამსახურში ამბობენ, რომ კობახიძე თანამდებობიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა, მიზეზი უცნობია. 29 იანვარს ყაზტრანსგაზის შენობასთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელზეც მოითხოვეს მამუკა კობახიძეს დაეტოვებინა სწორედ ამ კომპანიის ხელმძღვანელის თანამდებობა. აქციის მონაწილეები სწორედ ყაზტრანსგაზ თბილისის ხელმძღვანელობას აკისრებენ. პასუხისმგებლობას თბილისში 16 იანვარს დიდი დიღმის დასახლებაში მომხდარი ტრაგედიის გამო, როცა გაზის გაჟონვით გამოწვეულმა აფეთქება ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცნობით, თანამდებობა დატოვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარი წერეთელმა. ამის მიზეზია თბილისში ახლახან მომხდარი ტრაგედია, კერძოდ 4 წლის გოგონას გარდაცვალება. სააგენტოს ცნობითვე განცხადება თანამდებობიდან წასვლის შესახებ წერეთელმა საკუთარი სურვილით 30 იანვარს დაწერა. გარდა ამისა, თანამდებობიდან გათავისუფლდა სოციალური სამსახურის 4 მუშაკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამართალ დამცავი სტრუქტურები ამ დრომდე განაგრძობენ გამოძიებას თბილისში დიდი ღომში მომხდარი ტრაგედიისა, როცა გაზის გაჟონვით გამოწვეულ აფეთქებას ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ ტრაგედიის შემდეგ საქართველოს არაერთ ქალაქში გააქტიურდა მსჯელობა იმაზე, თუ რამდენად არიან დაცული ადამიანები მსგავსი ტრაგედიისგან. საქართველოს დიდ ქალაქებს შორის რუსთავია ის ქალაქი, საიდანაც ყველაზე ხშირად ვრცელდება ნახშირჟანგით ადამიანების მოწამვლის ინფორმაცია. სოკარგაზ რუსთავის მონაცემებით, უკვე წლის დასაწყისიდან რუსთავში ნახშირჟანგით 17 ადამიანი მოიწამლა. შარშანკის საცხოვრებელ ბინებში ნახშირჟანგის დაგროვების 3-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. გაზ გამანაწილებელი კომპანია პასუხისმგებლობას მოსახლეობას აკისრებს. თავის მხრივ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ნაწილობრივ პასუხისმგებლობას ამ კომპანიას აკისრებენ. დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
როგორც ირკვევა, ნახშირჟანგით ძირითადად იწამლებიან წყლის გამათბობლის არასწორად დამონტაჟების გამო. მოსახლეობა ეგრეთ წოდებულ ერთკამერიანი გამათბობლის გამწოლ მილს, სავენტილაციო მილს უერთებს და არა საკვამურს. საკვამურები კი, როგორც ირკვევა, რუსთავის არცერთ საცხოვრებელ შენობას არ აქვს. არც გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებულ ორსართულიან შენობებს და არც მოგვიანებით აგებულ 9-სართულიან კორპუსებს. სოკარ გაზ რუსთავის დირექტორი გელა წერეთელი განმარტავს, რომ ვენტილაციო მილი ბუნებრივი აირის წვით გამოყოფილ ნახშირჟანგს ჰაერში მთლიანად არ აფრქვევს და ნაწილს საცხოვრებელ ბინაში აბრუნებს.
რუსთავში არსებულ არცერთ კორპუსში საკვამური არხები დატანებული არ არის. არსად არ არის, იმიტომ რომ აქ იყო ცენტრალურ გათბობაზე გათვლილი ეს კორპუსები, რაც აშენდა. საუბრო საქვავეები იყო და ცხელი წყალი და ის მიეწოდებოდა იქიდან. ორკამერიანი გამაცხელებლები უნდა დააყენოთ, რომელიც გადის გარეთ ატმოსფეროში გაედინება.
გელა წერეთელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ისიც თქვა, რომ გამათბობლების დამონტაჟება კომპანია სოკარ გაზ რუსთავის კომპეტენციაში არ შედის. თუმცა მოსახლეობას აფრთხილებენ წელიწადში ერთხელ შენობების და ბინების შემოწმებით იფარგლებიან და დარბაზოებში სპეციალურ განცხადებებსაც აკრავენ. რუსთაველი გელა კასრაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი გამაფრთხილებელი განცხადება არასდროს უნახავს. ისიც არ იცის, ბინაში დამონტაჟებული ერთკამერიანი გამათბობელი საკვამურთან აქვს მიერთებული თუ სავენტილაციო მილთან. გელა კასრაშვილმა პრევენციისათვის შეიძინა სპეციალური დეტექტორი, რომელიც ბინაში ნახშირჟანგის დაგროვების შემთხვევაში ხმას გამოსცემს.
დეტექტორი გამოუწერე რა. სხვათაშორის დაუტესტე კიდევაც მუშამდგომარეობაშია თუ არა მანქანის გამონაბოლქვზე. აქ სხვათაშორის არ მიცდია რო დავიწყე ძებნა, მაშინ არ იყოსავით თუ ვერ უნახე და. ეხლა შეიძლება იყოს კიდევაც რა ბაზარზე, ასე რომ მაქსიმალურად სიფრთხილით ვეკიდები მაქსაკითხს. ყოველთვის ხსნი ფანჯარას.
სუკარგაზის გამაფრთხილებელი განცხადება არასოდეს უნახავს ირაკლი ზაგანიასაც. მან სახში წყლის ორკამერიანი გამათბობელი დააყენა და როგორც ამბობს, გამწოვი მილი ბინის გარეთ გაიტანა.
საკვამური არ აქვს, ამიტომ პირდაპირ გარეთ ყავს დაყვანილი. ხელოსანი გამოვიძახე, არ ვიცი რამდენად სპეციალიზირებული ხელოსანი იყო, თუმცა 7 წელია უკვე აყენია და პრობლემა არ არის.
რუსთავგაზი თუ მოსულოთ ხეთა სოკარგაზი?
არასდროს. შენობაში დაადიან ამოწერაზე უბრალოდ და აი თუ რაღაც ერთხელ იყო შემთხვევა, რომ რაღაც სუნი თვითონვე იგრძნეს, დაშალეს, დააკეთეს და
ნახშირჟანგით მოწამვლის გახშირებული ფაქტების გამო რუსთავის საკრებულომ სპეციალური სხდომა გამართა, სადაც სოკარგაზის და ენერგოპრო ჯორჯიას ადგილობრივ ხელმძღვანელებთან ერთად მიიწვია რუსთავწყლის წარმომადგენლებიც. ამ სხდომაზე ყველაზე მეტად სოკარგაზი გააკრიტიკეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დავით რეხვიაშვილმა გაზ გამანაწილებელი კომპანია მოსახლეობის არაინფორმირებულობაში დაადანაშაულა.
მახსოვს ადრე იკითხარეს მეგობრების მოედანზე ეწერა ფართობზა ქიმიას, მაგრამ აკითხარეს ეწერა გაზის უნი შემთხვევაში დარეკეთ 01, პოლიციის საჭიროების 02 და სასწრაფო 03 და წეგან გაირკვა რომ კორპუს ხელმძღვანელობაც არიცოდა გაზის შემთხვევაში თურმე არის 16-19. ეხლა ეს ხო შეიძლება რომ პატარა აბრები გამოიკრას ყველა კორპუსზე, ყველა მიწოდეს.
რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ქართული ოცნებიდან დავით რეხვიაშვილმა სოკარგაზ ისიც ურჩია სადარბაზოებში სპეციალური დეტექტორები დააყენოს. სოკარგაზის საინფორმაციო კამპანია დაიწუნა საკრებულოს უმრავლესობის კიდევ ერთმა წევრმა გიგა ჯღარკავამ.
სხვადია რომ უნდა ქონდეს ძალიან სწორი საინფორმაციო პოლიტიკა შემუშავებული და სუბუქად რო ვთქვათ ჩვენ არ გთხოვდეს როგორც გაჟღერდა დღევანდელ შეხვედრაზე რომ დაგვეხმარეთ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ამ ენერგო ოპერატორებთან, ასე ვთქვათ, და ამ აქტორებთან არ ვაპირებთ თანამშრომლობას. პირიქით, მათი მხრიდან აქამდე ნაბიჯები გადმოდგმული არ იყო და ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯია, რომ ერთად რაღაცნაირად ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ არცა სხვაგან მხოლოდ თვითმართველობა არ ზრუნავს საზოგადოებას.
საკრებულოს წევრის გიგა ჯღარკავას თქმით, სოკარგაზის რეკომენდაცია აბონენტებმა გამწოვი მილი ბინის გარეთ გაიტანონ, გამოსავალი არ არის. წარმოიდგინეთ, რას დაემსგავსება ქალაქი ყველამ რომ კედელი გახვრიტოს და გამათბობლის მილი გარეთ გაიტანოს, ამბობს გიგა ჯღარკავა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე გრიპის ამ სეზონზე საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით გარდაცვალების 20 შემთხვევა. ამირან გამყრელიძის განმარტებით, ბოლო 4 კვირის განმავლობაში კლება დაიწყო შემთხვევებმა, პიკი კი დეკემბრის ბოლო კვირას იყო, თუმცა როგორც ამირა გამყრელიძემ აღნიშნა, ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესებული არ არის და ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია შეიძლება შეფასდეთ როგორც შედარებით სიმშვიდისკენ მსვლელობა. დღესვე ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო სანიტარულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები იმის თაობაზე, რომ 29 იანვრის მონაცემებით ამ რეგიონში დადასტურებულია ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით დაავადების 7 შემთხვევა და ამ 7 შემთხვევიდან 2 ადამიანს დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრო ბოლო დრომდე აცხადებდა, რომ ამ ოკუპირებულ რეგიონში ღორის გრიპის შემთხვევები დაფიქსირებული არ იყო. ამასთან სწორედ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს ტერიტორიაზე მისი გავრცელება დასახელდა დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიზეზად, როცა 11 იანვრიდან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაიკეტა. კარანტინის რეჟიმი დე-ფაქტო რესპუბლიკის და დანარჩენი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ამ დრომდე მოქმედებს. საუბარია ადმინისტრაციული საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელიც მდინარე ენგურზე გადის და ოკუპირებულ აფხაზეთს დანარჩენ საქართველოსთან ენგურის ხიდით აკავშირებს, თუმცა აფხაზეთში მცხოვრებთა ნაწილი მაინც ახერხებს დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლას. როგორი საშუალებებით ამის გასარკვევად ენგურის ხიდთან რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
მეოცე დღეა ენგურის ხიდზე დეფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული კარანტინის გამო გადაადგილება შეზღუდულია. დღესაც ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა შეძლეს მხოლოდ ენგურჰესის თანამშრომლებმა და სამედიცინო ცნობის მქონე პირებმა. ცნობას გალის საავადმყოფოში გასემენ, რომელსაც ასევე სჭირდება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დასტური. არის გამონაკლისის შემთხვევები, როცა ენგურის ხიდის გამშვე პუნქტზე გალელები თავადაგვარებენ გადასვლის საკითხს თანხის სანაცვლოდ. მგზავრები, რომლებსაც გადაუდებელი საქმისთვის უწევთ აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში, გადმოსვლა ღია საუბარს ერიდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ ამ ინფორმაციას. ერთ-ერთი რესპონდენტის განცხადებით, ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეს 200 ლარი გადაუხადა, რათა ზუგდიდში გადმოეშვათ. მისი სიტყვებით, ეს მისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა, თუმცა იძულებული იყო გაეღო, რადგან ზუგდიდშია დასაქმებული და სამსახურში, სადაც უკვე 20 დღეა არ გამოცხადებულა, პრობლემები შეექმნებოდა. რიგში უწევთ დგომა გალელებს სამედიცინო ცნობის მისაღებადაც. 4-დღიანი ლოდინის შემდეგ ივეტა ბასარიამ 80 წელს მიღწეული დედა დღეს გადმოიყვანა ზუგდიდში.
3-4 დღეა განგრენა და ვერ გადმოიყვან.
ცნობას ელოდებოდით
თუ? ო, ცნობას. ექიმი კი გაძლევს, მაგრამ ესგები არ გაძლევს გალისი. რიგია ხალხი მოდის, ყველა ამამტყოფია და ბევრი რიგია 1000-1500 კაცი დგას.
ამ ცნობას თანხა ჭირდება?
აა, რა ცნობას, არაფერი სული არ ვიხდით, მაგრამ დრო უნდა.
ასევე სამედიცინო ცნობის დახმარებით შეძლეს საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულმა სხვა მგზავრებმაც. ზუგდიდში გადმოსულებს შორის იყვნენ ენგურჰესის თანამშრომლებიც. მათთვის გზა ორმხრივად გახსნილია.
ენგურჰესის მშები ვართ.
კონდა ჯანჯილების მოგო ბავშვი საბოტოფეთა მოვიდე.
საბოტი მაქვს. თერგე პატერი მაგდაი მიდონ.
დავადავარე ქიმთან მივდივარ.
ცნობა ჩვენი.
დიახდი.
გარდა ჯანმრთელობის ცნობისა კიდე რა სიტყვაა?
და პასპორტი ჩვენი.
როდის გაუქმდება შეზღუდვები ენგურის ხიძზე, დაზუსტებული ინფორმაცია არ აქვთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში. სამეგრელო ზემოსვაეთში მთავრობის წარმომადგენლობის თანამშრომელ მედეა აბლუთიას განცხადებით, მათაც იგივე ცნობები აქვთ, რაც გალიდან გადმოსულ მგზავრებს.
ვადა არ იყო განსაზღვრული და ახონდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ მასმარტამდე ვიზახენ მაშინ, მაგრამ
განაცხადა მედეა აბლოთიამ. მისი ცნობით, ზუგდიდიდან გალის მიმართულებით გადაადგილებას ახერხებენ მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტები. თუმცა პრობლემა ამ შემთხვევაშიც ეკმნებათ მოქალაქეებს. დეფაქტო რესპუბლიკის 2005 წელს გაცემულ პასპორტებს ვადა მიმდინარე თვეს ეწურება. ის გახანგრძლივდა მხოლოდ პენსიონერებისთვის. ეგრეთ წოდებული მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეს იმიტომ, რომ არ შეფერხდეს პენსიის გაცემის პროცესი. 23 იანვარს გალში გამართულ აქციაზე გალელებმა კარანტინის მოხსნის პარალელურად მათთვის ეგრეთ წოდებული ახალი პასპორტების გაცემის საკითხიც დააყენეს, თუმცა გალის დეფაქტო ადმინისტრაციის უფროსმა თემურ ნადარაიამ განაცხადა, რომ მოქალაქეების მოთხოვნა ეწინააღმდეგება დეფაქტო რესპუბლიკის კონსტიტუციას. კერძოდ, მისი სიტყვებით, საქართველოსთან აფხაზეთს ორმაგი მოქალაქეობა არ აქვს დაშვებული და არც გეგმავს. დეფაქტო რესპუბლიკა გალელებს მხოლოდ ბინადრობის დროებით მოწმობას თავაზობს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ხერხებით გახდა შესაძლებელი ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქების ერთი ნაწილისთვის დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლა, ამას შემდეგ რაც დეფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გამო 11 იანვრიდან დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი. დღესვე დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის დაკავებული ორი ქართველი. როგორც აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ეს პირები ამჟამად სოხუმის იზოლატორში არიან. ტრადიციულად ასეთ შემთხვევებში მოქმედებას იწყებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც მხარეები გარკვეულ კონსულტაციებს აწარმოებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული პირების გათავისუფლების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარემოს დამცველების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ტყეები შესაძლოა თავისუფლად იქცეს ქვეყნის სავიზიტო ბარათად. მაგალითად, ასე ფიქრობენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში, რომელმაც დღეს აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გააფორმა მემორანდუმი. რას ითვალისწინებს ეს მემორანდუმი დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინდისგან შეიტყობთ.
აჭარის რეგიონის დიდი ნაწილი ტერიტორიის 75% ტყეებს უკავია, ამიტომ მისი სწორი მართვა ისე, რომ ტყე შენარჩუნდეს, ეკოლოგიური რისკები შემცირდეს და ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს, არის კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ქსელის პროექტი. მიზანი. იგი ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას ითვალისწინებს, ეს კი იმგვარი გამოცდილებაა, როცა ადგილობრივი მოსახლეობა ტყეებიდან ლეგალურ შემოსავალს იღებს და ამ გზით ტყის რესურს ადგილობრივი ეკონომიკას სწორად იყენებს. ამბობს სენის პროექტის ხელმძღვანელი რეზო გეთიაშვილი, რომელიც ფინეთის გამოცდილებას იშველიებს.
ფინეთში ადგილობრივი შემოსავლების 30% მოდის ტყიდან. ტყიდან შემოსავლების მიმართ ჩვენ გვაქვს სტერეოტიპი, რომ მაინც და მაინც ეს არის ჭრა და მერქნული პროდუქციის წარმოება, მაგრამ ასე აღარ არის. აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს შემოსავლები უფრო მეტად გადანაწილდა მიწის მართვაზე, ტურიზმზე და არამერქნული რესურსების წარმოებაზე. და ამ მხრივ მართლა ძალიან დიდი პოტენციალია საქართველოში და ამას ჭირდება ეკონომიკური გუნდი პირველ რიგში მთავრობაში და ასევე სამეცნიერო სექტორშიც, რომელიც შექმნის კონკრეტულ პროდუქტებს.
რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ტყეების პოტენციალის დასადგენად კვლევები ჩატარდა, რომელთაც გამოვლინდა, რომ ტყეებს არ გააჩნიათ მერქნული ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ქართული ტყეების ენერგეტიკისა და ტურიზმის შესაძლებლობები შეისწავლეს და მისივე თქმით სწორედ ტურიზმის მიმართულება დასახელდა ერთადერთ პოტენციალად, რაც თავის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ღირებულების ტურიზმს, ბუნების მიმართულებას გულისხმობს. რეზო გეთიაშვილი მიიჩნევს, რომ
აჭარაში არის ტყეების ციული მართვის გამოცდილებაც, ეგრეთწოდებული საგვარეულო ტყეები, ამასაც ჩვენ უყურებთ როგორც პოტენციალს, იმიტომ რომ პოტენციალს ვსაუბრობთ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ტყეების პოტენციალზე. აქ პირველ რიგში ადამიანური რესურსების იგულისხმება და აჭარას აქვს ეს რესურსი, ეს ადამიანური პოტენციალი, რომ არამერქნული პროდუქტებია ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ჯარა, ეს მეხეური მეფუტკრეობა, რომელიც შეიძლება არამხოლოდ ქართული, არამედ თუნდაც საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთაც გამოაცხადოთ და აი ეს თაფლი, როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ძეგლი, ჩვენ გავიტანოთ ევროპის ბაზარზე.
ტყეების უნიკალური ლანდშაფტის, ბიომრავალფეროვნებისა და რეკრეაციის შესაძლებლობის სწორად გამოყენებისთვის ისეთი ტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა შეიქმნას, რომელიც ტყის ეკოსისტემებს დაიცავს და მასთან სრულ თანხვედრაში იქნება. როგორც კვლევამ დაადგინა, ზემომთიან აჭარაში ასეთი საგზაო ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს, თუმცა იგი ძველია და მოწესრიგებას აჭიროებს. ამ გზებზე კი ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვა შესაძლებელი, რომელიც მაღალი ღირებულების ტურიზმს განავითარებს.
უნდა განავითაროთ უფრო მაღალი ღირებულების ტურისტული მომსახურებები, რათა არ დაკარგოს შესაბამისმა სეგმენტმა ინტერესი საქართველოს მიმართ. საქართველოში არ უნდა ჩამოდიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ საქეიფოდ, აქ უნდა ჩამოდიოდნენ მისი მთავარი ღირებულების სანახავად, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს სეგმენტი იხდის გაცილებით მეტს, ვიდრე დაუშვათ ის ადამიანები, რომლებიც რაც საკმარისია ქართული რესტორანი. მასობრივი ტურიზმის საპირწონე ჩვენ და შევქმნათ სატყეო ბუნების ტურიზმი.
სატყეო ბუნების ტურიზმის განვითარებისთვის კი კომპლექსური მიდგომაა საჭირო, მიიჩნევენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ქსელის წარმომადგენლები, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ტყეებზე არ უნდა ფიქრობდეს მხოლოდ გარემოს დაცვითი გუნდი ხელისუფლებაში, არამედ იგი ეკონომიკური გუნდის საზრუნავიც უნდა გახდეს. თუმცა როგორ მოდის პრიორიტეტად დასახელებული სატყეო ბუნების ტურიზმის განვითარებასთან თანხვედრაში მაგალითად ჰესების მშენებლობა მაღალმთიან აჭარაში? ამ კითხვას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ასე პასუხობს.
თუ დააკვირდებით სხვა ქვეყნების მაგალითს, შეგიძლიათ ნახოთ, რომ თუნდაც ჰესები ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მე შემიძლია კითხრა სტატისტიკურად, როგორც ნორვეგიაში, ასევე შვეიცარიაში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, და კარგი იქნება თუ გაეცნობით, ტურისტების ნაკადები იზრდება, როცა კეთდება თუნდაც კაშხლიანი ჰესები.
ბიოლოგიის მეცნიერების დოქტორი იზოლდა მაჭუტაძე კი მიიჩნევს, რომ მაღალმთიანი აჭარის ტყეები წინა წლებში და დღესაც გამოწვევების წინაშე დგას. მისივე თქმით, 90-იან წლებში გაჩეხილი ტყის განახლება არ ხდებოდა. თაში მცხოვრებ მოსახლეობას არ გააჩნია ალტერნატიული საწვავი, რის გამოც გასათბობად ისევ შეშას იყენებენ. იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ ჰესების მშენებლობამ გამოუსწორებელი შედეგი მოუტანა მაღალმთიან აჭარის ეკოსისტემას.
მეწყერული და მიკროკლიმატით იცვლება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამწვავებს ის, რომ აღდგეს ტყეები აქ. ალბათ უფრო ძალიან დიდი თანხები იქნება საჭირო, თან ისეთი ჰაბიტატები, რომლებიც ნადგურდება. მთავარი არის, მე გულისხმობ ბუნებრივ ჰაბიტატს, თქვათ როგორიც არის მუხნარი, წაბლნარი და ეს ჰაბიტატები. ზოგიერთი თუ განადგურდა მათი აღდგენა შეუძლებელია.
აჭარაში არსებული ტყის ფონდების ეფექტური მართვის მიზნით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ქსელს შორის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში დაბერებულ სოფლად მოიხსენიებენ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელ თავწყაროს. ამ სოფელში ერთ დროს ეთნიკური ოსებიც ცხოვრობდნენ, შესაბამისად სოფელი შერეული იყო ქართულ ოსური. დღეს კი იქ მხოლოდ 80 ადამიანია დარჩენილი. როგორ პირობებში ცხოვრობენ ისინი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი თავწყარო, სადაც 2002 წელს 150-მდე ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა 20 კომლიღაა შემორჩენილი. სოფელში არ არის სკოლა, საბავშვო ბაღი, ამბულატორია, აფთიაქი და მაღაზია. ეს კი ადგილობრივების თქმით მოსახლეობის მიგრაციის მიზეზი გახდა. შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ რამდენიმე წელში თავწყარო შესაძლოა ნასოფლარი გახდეს. არასრული სკოლა სოფელში 15 წლის წინ დაიხურა. შვილებს რომ განათლება მიეღოთ, მშობლებმა საცხოვრებლად დედოფლის წყარო ან საქართველოს სხვა ქალაქები აირჩიეს. ახლა თავწყაროში ძირითადად ხანში შესული ადამიანები შემორჩნენ, ამიტომ დასახლებას დაბერებულ სოფელსაც კი უწოდებენ. იქ დარჩენილები ხელისუფლებას სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას თხოვენ. ამბობენ, რომ მძიმე სოციალური პირობების მიუხედავად უმრავლესობა არც საარსებო შემწეობას იღებს.
დაცლილი არ აღარი ერთი ოთხი კომლი აღარც არის. ახალგაზრდები მიდიან, აქ არავინ აჩერდება და ბებრები ვარ და ჩვენი პატრონი არ ვიმარა.
იყო სკოლა, სწავლობდნენ ბავშვები, 4 კლასი იყო, იყო ქვევით საბავშვო ბაღიც ადრე კომუნისტების დროს, მაღაზია იყო, მეტპუნქტი იყო, ყველაფერი იყო. იმდენი ხალხი იყო აი პატარა სოფელში, რომ ტევა არ იყო. მე ეს ოსები რომ წავიდნენ და წამოვიდნენ ახალგაზრდები კიდე, ვისაც ახლა ბავშვები ხავს ისინი რომ გავიდნენ რაიონში, გავიდნენ ამ სკოლაში და სწავლობდნენ ბავშვებს. ხო უნდათ. ხო და აი ესე რომ სუმოხუცები არიან ახალ.
იმის გამო რომ მაღაზია არ არის, ადგილობრივებს საყოფაცხოვრებო პროდუქტის მომარაგება რაიონული ცენტრიდან უწევთ. თავწყაროდან დედოფლის წყარომდე 20 კილომეტრია, თუმცა არ მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამის გამო გადაადგილება უჭირთ.
რაიონში მივდივართ, როცა წავალთ ყიდულობთ იქ ვეძახი მეზობლებს, რომ მივდივართ და აბარაგინდათ რა გჭირდებათ. და მოგვაქვს ეს.
ბავშვები აღარაენ გადავიდნენ რაიონში, ლოგიკა ქანდაკჭდება. სკოლას ხარ, როცა იყო 3 კლასი, იყო გამარჯვებაში დავდივით.
არც სამუშაო, არც არაფერი. მე დაიყო სამუშაო, აი მუხლები თვილიდი და ვიმუშაებდი, რომ ორი კაპიკი ამაღო და ქვინდა პური მაინც ქვეყიდა.
დედოფლის წყაროს მერიაში თქვეს, რომ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თავწყაროსთვის 5000 ლარი გამოიყო, რომელიც მერიამ გააორმაგა. დედოფლის წყაროს მერის ნიკოლოს ჯანიაშვილის თქმით, თანხას ადგილობრივები საკუთარი სურვილით განკარგავენ და სოფლის კრებაზე აირჩევენ თუ რომელი პრობლემა მოგვარდეს. თვითმართველობის ორგანოში მიიჩნევენ, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში მათ დასახმარებლად ყველაფერს აკეთებენ. დედოფლის წყაროს მერის თქმით, თავწყაროს ისტორიაში წელს პირველად სოფელში ბუნებრივ აირს შეიყვანენ, რაც მისი ვარაუდით მიგრაციულ პროცესებს შეაჩერებს.
სოფელს რა პრობლემაც აქვს? შარშა მაგალითად იმ სოფლის ცენტრალური ადგილი, სადაც ხალხშეკრა ხდება ხოლმე მცირე რიცხვიანი მოსახლეობისთვის, მაგრამ თხოვნა იყო იქნებ მოსაცდელის გავსი ფარდული გაკეთებულიყო, სადაც ერთად ყოფნა შეძლებდნენ და ესაც გავაკეთეთ. ანუ რა მოთხოვნაც აქვს სოფელს, რა სასწრაფოდ აუცილებელი პირობებიც არის, რომლის უზრუნველყოფაც შეუძლია მუნიციპალიტეტს, ჩვენ გვეკუთვნილად და ნამდვილად ავტორებს ყურადღების გარეშე.
რავადებში მოხდება სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარება, მერიაში კონკრეტულ თარიღებს ვერ ასახელებენ. აღსანიშნავია, რომ თავწყარო კახეთში არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც მიგრაციული პროცესებია დაწყებული. მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, 2002 წლის შემდეგ კახეთში მოსახლეობის რიცხვმა 88000-ით იკლო, მიზეზად კი შიდა და გარე მიგრაცია სახელდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ გამოაქვეყნა კვლევის საზოგადოების განწყობა საქართველოში პოლიტიკური ნაწილი. ამ გამოკითხვის თანახმად უმეტესობის 46% აზრით საქართველოში ამჟამად დემოკრატია არ არის. როგორც NDI აღნიშნავს, ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2013 წლის შემდეგ. საქართველოში დემოკრატია გამოკითხულთა 43% აზრით, 11%-მა კი არ იცის. ამავე კვლევით საკმაოდ დაბალია დობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ პარტიებს, შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 27%-ა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება, 12%-ისთვის ასეთი პარტია ნაციონალური მოძრაობა და 33%-მა დაასახელა ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამავე კვლევის მიხედვით, მაგალითად, საკმაოდ მაღალია რაოდენობა იმ გამოკითხულებისა, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო ინსტიტუტებში ქრთამს იღებენ და ითხოვენ. გამოკითხულთა 32% სწორედ ასე თვლის. თქვენ სვენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც მინოროდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.